në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara njohin Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur, presidenti Bush flet nesër për Kosovën. Shqipëria, Franca, Turqia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara ngrejnë marrëdhëniet në nivel ambasadorësh me Kosovën. Afganistani, vendi i parë që njohë pavarësinë e Kosovës, e njoftoi vendimit në valet e radios Evropa e Lirë. Serbët në Kosovë dhe Beograd protestojnë kundër pavarësisë së Kosovës, tërë Serbia tërheq ambasadorin nga Washingtoni në shenjë kundërshtimi ndaj pavarësisë së Kosovës. Mbi 1 miliard euro do të ndajë Bashkimi Evropian për Kosovën deri në 2010-ën. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga Kuvendi, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe një numër vendesh e njohën shtetin më të ri në botë. Në këtë temë le të ndjekim raportin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara sot njohin Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Ne i dërgojmë urimet tona popullit Kosovës me këtë rast historik. Në këtë mënyrë, Shtetet e Bashkuara bën publike njohjen e shtetit Kosovës vetëm 24 orë pas deklarimit të pavarësisë nga Kuvendi i Kosovës. Ka qenë sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice që përmes një deklarate bëri publike njohjen amerikane për Kosovën. Presidenti Bush i është përgjigjur pozitivisht kërkesës për të vendosur marrëdhënie diplomatike në nivel shtetësh, tha Rice, e cila tashmë gjendet në Kenya. Derisa Kosova sot fillon një jetë të re si shteti pavarur, Shtetet e Bashkuara premtojnë të mbeten mik dhe partner i ngushtë, tha Rice. Rice tha se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me pjesën tjetër të bashkësisë ndërkombëtare për të zbatuar planin e pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën, siç e parashej plani i dërguarit të kombave të bashkuara Marti Atisari. Presidenti Bush do të flasë mëngjesin e nesër për Kosovën, bënë të ditura burimet e shtëpisë së bardhë. Befasia e ditës ka qenë Afganistani, cili ishte shteti i parë që njohu pavarësinë e Kosovës. Kabuli zyrtare bëri publik vendimin në valet e radios Evropa e Lirë, programi për Afganistanin. Afganistani mbështet vullnetin e popullit të Kosovës që u shpreh në zgjedhjet e 3 nëntorit të 2007-s dhe në përputhje me respektimin e kartës së kombeve të bashkuara të drejtave të njeriut dhe të drejtën për vetëvendosje, zyrtarisht njohim Kosovën e pavarur, tha Sultan Ahmanat Bahin, zëdhënës i Ministrisë Jashtme të Afganistanit. Ndërkaq pas përfundimit të takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, Franca ishte e para që tha se do ta njihte shtetin e Kosovës. Dhe në fakt ka qenë presidenti francez Nicolas Sarkozy që përmes një letre drejtuar homologut të tij kosovar Fatmir Sejdiu një Kosovën si shtet të lirë dhe të pavarur. Edhe Britania përmes ministrit të jashtëm tha se qeveria ka vendosur ta njohë pavarësinë.
On behalf of the United Kingdom I can announce that the British government has decided to recognize Kosovo.
Në emër të Mbretërisë së Bashkuar mund t'ju njoftoj se qeveria britanike ka vendosur njohjen e Kosovës. Do të veprojmë në këtë mënyrë së bashku me një numër vendesh evropiane, së paku gjysmë e vendeve anëtare, të cilat do ta njohin Kosovën këtë javë, tha shefi i diplomacisë britanike David Miliband. Pas njohjes nga Shtetet e Bashkuara, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha bëri publike ngritjen në nivel ambasadorësh të marrëdhënieve Kosovë-Shqipëri. Berisha premtoi se do të punojë me vendet që kundërshtojnë apo kanë rezerva ndaj pavarësisë së Kosovës. Turqia ishte vendi tjetër që pas Shqipërisë deklaroi njohjen në shtetit Kosovës. Nga ana tjetër, Austria do të procedojë me njohjen e Kosovës të mërkurën në takimin e radhës së qeverisë, ka bërë të ditur ministra e jashtme austriake Ursula Plaschnik. Një qendrim ndryshe ka mbajtur Holanda. Ministri i jashtëm i Holandës Maxim Verhagen tha se do të presim të shohim përmbajtjen e kushtetutës dhe sjelljen e autoriteteve kosovare në respektimin e të drejtave të njeriut. Sipas tij, procedura është më e gjatë se një mbledhje qeverie. Ndërkaq kryeministri kroat Ivo Sanader tha se Kroacia do të jetë në linjë me vendet e tjera evropiane për njohjen e Kosovës, por tha se nuk e di kur një gjë e tillë do të ndodhë. Ndërkaq që vendet e tjera evropiane kanë shprehur gatishmërinë për ta njohur Kosovën në ditët dhe javët që vijnë. Lidhemi drejt për së drejti me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi, i cili aktualisht gjendet në presidencën e Kosovës. Ziadin, mirëmbrëma dhe a mund të na thuash se çfarë kanë kërkuar përfaqësuesit e një numri zyrash ndërkombëtare në Kosovë nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës?
Mirëmbrëma, Ilirana. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë pritur sonte shefat e zyreve të shteteve të bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës dhe Turqisë, të cilët ju kanë konfirmuar fillimisht udhëheqësve kosovarë vendimet e qeverive të tyre që të njohin pavarësinë e Kosovës. Të gjithë diplomatët ndërkombëtarë që u pritën sonte në presidencën e Kosovës, thanë se së shpejti do të hapin ambasadat e vendeve të tyre në Prishtinë, pra nga zyrat ndërlidhëse Washingtoni, Londra, Parisi dhe Ankaraja, sonte e premtuan ngritjen e nivelit diplomatik në hapin e ambasadave të tyre në Kosovë. Diplomati amerikane Tina Kajdanov tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të vendosin marrëdhënie diplomatike, por edhe marrëdhënie miqësore me Kosovën. Britaniku David Blunt drejtoi mesazhe edhe në gjuhën shqipe si edhe në gjuhën serbe për komunitetet, sidomos për komunitetin serb, duke kërkuar që ata të njohin dhe të pranojnë realitetin e ri në Kosovë, përderisa francezja Delphine Borno tha se Parisi beson se pavarësia Kosovës do të jetë në të mirën e stabilitetit për të rajonin. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu tha se e mirëpret njohjen ndërkombëtare të Kosovës si shtet i pavarur dhe u angazhua që edhe Kosova të hapë shumë shpejt ambasadat e saj për ato vende që do ta njohin atë si shtet. Me të marrë vesh lajmin për njohjen e Kosovës si shtet, rrugët e Prishtinës sërish janë mbushur me njerëz të cilët po festojnë këtë.
Zjadin, faleminderit për këto informacione më të fundit nga Prishtina. Të nderuar dëgjues, ishim drejt për së drejti me korespondentin ton në Prishtinë, Zjadin Gashi, cili na informoi lidhur me kalimin e marrëdhënieve diplomatike Kosovë, Shtetet e Bashkuara, Britani, Francë, Turqi, Shqipëri në nivel ambasadash. Kalojmë në Bruksel, ku Bashkimi Evropian ka bërë të ditur sot se do të dërgojë në Kosovë deri në 2010 mbi 1 miliard euro. Kjo u bë ditur nga Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Ka Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë përfunduar sot takimin e tyre në Bruksel dhe në fund kjo ditë vërtet ishte e suksesshme sa i përket numrit të madh të shteteve që ose njohen pavarësinë e Kosovës ose konfirmuan se kanë nisur procedurat për të njohur këtë. Një llogaritje thjesht sjell deri tek numri prej 19 shteteve anëtare të BE-s prej 27 që do të njohin së shpejti ose kanë njohur që sot pavarësinë e Kosovës. Ka dallim në mes të disa shteteve për shkak të procedurave, disa mund ta bëjnë njohje në mënyrë shumë të thjeshtë vetëm përmes vendimit të qeverisë, përmes dërgimit të letrave nga ana e presidentit apo ministrit të jashtëm, ndërsa disa duhet të përcjellin procedurat në parlament. Disa shtete duhet të kenë dekretet e mbretit, si për shembull Belgjika, por ajo që është kryesore është që u pa se politikisht shumica shteteve të BE-s mbështetin pavarësinë e Kosovës. Po ashtu, me përjashtim të shteteve që u shprehen kundër pavarësisë, siç janë Spanja, Çiproja dhe Rumania, dy shtete tjera paraqiten rezerva duke thënë se në këtë moment nuk mund ta njohin pavarësinë, si për shembull Greqia dhe Slovakia. Të tjera shtete nuk kanë problem me pavarësinë e Kosovës. Kështu, presidenca slovene e Bashkimit Evropian sot tha se megjithatë mund të thuhet se takimi sotëm ishte një test i madh i unitetit të BE-s dhe ky test u kalua me sukses. Këtë e tha Dimitri Rupel, ministri i jashtëm i Slovenisë, vendi të cilit mban kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Duke folur për vendin e tij, ai tha se do të niset procedura për njohje që duhet të kalojë së pari në qeveri e pastaj edhe në parlament. Sidoqë që të jetë, përfaqësuesi i lartë Javier Solana, ministri i jashtëm i Slovenisë Rupel, por edhe komisioneri Oli Rehn, thanë se ishte kjo dita e parë pas zhvalljes së pavarësisë së Kosovës dhe sot është marr hapi i parë pas kësaj e hapa tjerë do të pasojnë. Kështu që në BE nuk shohin ndonjë problem për faktin se në fillim Kosova do të njihet nga shumica e shteteve, por jo nga të gjitha. Dimitri Rupel për shembull tha se disa shtete do ta njohin sot, disa nesër e disa në të ardhmen e shpejt pavarësinë e Kosovës. Oli Rehn, komisioneri i zgjerimit të BE-s, nënvizoi rëndësinë e deklaratës së sotme të ministrave të jashtëm të BE-s, të cilat në konkluza thonë se Bashkimi Evropian mbetet i gatshëm që të përdorë instrumentet e veta për të ndihmuar Kosovën. Oli Rehn paralajmëroi se do të zhvillohet një konferencë donatorësh për Kosovën së shpejti, e organizuar nga Komisioni Evropian dhe nga Banka Botërore. Ajo do të mbahet para muajit qershor. Sipas llogarive që dha Oli Rehn, Bashkimi Evropian për Kosovën dhe në Kosovë në vitet e ardhme, pra prej tash deri në vitin 2010, do të ndan mbi 1 miliard euro. Këto para janë edhe për angazhimet e BE-s në Kosovë, por edhe për të ndihmuar Kosovën në rimëkëmbjen ekonomike dhe politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bedemi sërish në temën e shteteve që njohin pavarësinë e Kosovës, së fundi sa po bin lajmet se tre vendet baltike, Letonia, Lituania dhe Estonia kanë vendosur dhe janë të gatshme që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Letonia ka thënë se do ta njohë pavarësinë e Kosovës në ditët që vinë. Nga ana tjetër, presidenti i Lituanisë Valdas Adamkus ka uruar popullin e Kosovës për vendimin për pavarësi dhe ka thënë se ky vendim është rruga e vetme që do të sigurojë stabilitetin afatgjatë në vend edhe në rajon. Nga ana tjetër, nga Brukseli ka një deklaratat e ministrit të jashtëm të Malit të Zi, i cili ka thënë se Mali i Zi do ta shikojë me kujdes së pari implikimet në çështjet e sigurisë pas pavarësisë së Kosovës dhe më pas do të marrë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Për momentin nuk ka një vendim nga Podgorica. Ndërkohë vijnë edhe lajmet e para nga Përte Oqeanit, duket se ministrat e jashtëm të Brazilit dhe Indis në një konferencë shtypi që sapo ka përfunduar në Brazilia, të Brazilit kanë thënë se e kemi parë zhvillimet në Kosovë, e kemi parë deklaratën e pavarësisë, ndërkohë po shqyrtojmë çështjet ligjore lidhur me pavarësinë e Kosovës e më pas të shohim se si do të procedojmë. Këto ishin trejat më të fundit nga fronti i vendeve që njohin pavarësinë e Kosovës. Kalojmë në të tjera zhvillime. Mira serb kanë protestuar në pjesën veriore të Mitrovicës duke kundërshtuar shpalljen e pavarësisë. Ata kanë kërkuar nga shteti serb që me të gjitha mjetet, madje edhe me forcë ushtarake, të ndërhyjë në mënyrë që të ruajë komunitetin serb që jeton në Kosovë. Protestuesit kanë ndjekur flamurin shqiptar dhe atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kronike e Albana Isufit.
Shpallja e pavarësisë nga Kuvendi i Kosovës ka bërë që mira serb të mblidhen sot për të protestuar kundër këtij akti në pjesën veriore të Mitrovicës. Jetën e japim, Kosovën se japim, ka qenë parula më e brohuritur nga protestuesit serb. Organizatorët e protestës kanë thënë se me tubimin e sotëm është dërguar porosia e qartë se serbët e Kosovës janë pjesë e shtetit serb, se janë qytetarë të barabartë të tij dhe se Kosova është pjesë e Serbisë. Kreu i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakšić i ka kërkuar sot qeverisë së Beogradit që të angazhohet me të gjitha mjetet për mbetjen e serbëve në Kosovë.
Jo naše vlasti, jo naše
Nga qeveria jonë, nga presidenti, presim që të deklarohen qartë se nëse shqiptarët ushtrojnë dhunë mbi serbët, nëse nisen ka Mitrovica, nëse nisen ka vendbanimet e banuara me serb, duhet të deklarohen nëse Serbia do të përdor forcën ushtarake ose jo. Serbia duhet të përdor të gjithë forcën ushtarake dhe krejt çka ka që të mbroj popullin e saj që jeton në Kosovë, tha Jakšić. A i ka theksuar se qeveria në Beograd nuk duhet të nënshkruaj kurfar marveshje për asociem stabilizim me bashkimin evropian, sepse kjo si pas ti do të ishte tradhti. Në rast se kjo me gjitha të ndodh, serbët e Kosovës si pas ti do të organizojnë protest masive para selisë presidencës e Serbis, e cila do të zgjas deri sa ku vendi Serbis mos ta hedh poshtë këtë marveshje eventuale.
Nema logike da se sklapaju sporazumi sa Evropskom Unijom.
Ska logjik që të nënshkruaj marrëveshje me bashkimin evropian, me ata që kanë okupuar vendin tonë, pasi në këtë mënyrë e pranojmë okupimin. Nuk ka logjik të nënshkruaj marrëveshje me ata që e njohin pavarësinë e Kosovës, ka thënë Jakšić. Kryetari i listës serbe në kuvendin e Malit të Zi, Andrija Mandić, ka kërkuar nga serbët të tubuar që të mos e lëshojnë vendin, sepse vetëm në këtë formë do ta ruajnë Kosovën.
U sjevernom Kosovu i Metohi, u nashim enklavama, u Metohi, se mi jo...
Është shumë e rëndësi që këtu në veriun e Kosovës, në enklava tona në Metohi, të gjithë të qëndrojmë në shtëpi tona. Kështu mbrohet interesi kombëtar serb, kështu mbrohet Kosova dhe ne jemi popull i madh dhe kemi pritur 500 vjet që ta kthejmë Kosovën në territorin shtetëror serb, tha Mandić. Zyrtarë të shërbimit policor të Kosovës thonë se në protest kanë marrë pjesë 7 deri në 8000 persona dhe se protesta ka kaluar reqeli dhe pa probleme. Në anën tjetër, tre deputet serb, Slaviša Petković e Vladimir Todorović nga Partia Demokratike Serbe si dhe Mihajlo Šćepanović nga Partia Popullore Serbe, kanë bërë të ditur sot se do ta braktisin kuvendin e Kosovës për një kohë të gjatë, për shkak se siç kanë thënë, nuk është lejuar që të flasin në seancën e djeshme të kuvendit. 10 shija serbe në kuvend është ndar pasi që deputet të tjerë kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në seancën e shpalljes së pavarësisë, por në institucione. Po, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Protesta ka pasur sot edhe në Beograd kundër pavarësisë së Kosovës. Disa mijëra njerëz kanë protestuar me flamuj ruse dhe serb, ndërkohë që flamujve amerikanë ishin vënë shenjat e nazizmit. Mësohet se është sulmuar edhe ambasada turke pas deklarimit të Turqisë se njeh Kosovën. Më gjithësisht nga Beogradi raporton korrespondenti Idris Seferi.
Disa mira serb kanë protestuar kundër pavarësisë së Kosovës nëpër rrugët e Beogradit. Ata kanë kënduar këngë për okupimin e Kosovës, zemrën e tyre dhe kanë thënë se Kosova për ta është tërë bota. Protesta është organizuar nga një organizatë studentore dhe qendra e aksionit e përbër nga një pjesë artistësh dhe intelektualësh serb, të cilët kishin bërë edhe fushatën Kosova është Serbi. Protestuesit kanë shfaqur parullat e tyre me mbishkrimet në shqip Kosova Republik, ku thuaj se Kosova nuk do të jetë kur shtet, por si Skocia, Korsika dhe vendet e tjera të ngjashme. Ndërkash më pas kanë defiluar në për rrugët e qytetit me muzikë nacionaliste dhe me emocione, kanë shkuar deri te kisha Shën Sava, ku do të mbahet një lutje për Kosovën. Kundër pavarësisë së Kosovës ka pasur protesta edhe një ditë më parë dhe bilanci i personave që kanë kërkuar ndihmë ka shkuar në 20, ndërkash protestuesit kanë demoluar edhe selinë e Partisë Liberal Demokratike dhe madje kanë shkuar edhe deri te shtëpia e kreut të saj Çedomir Jovanović, ku është djegur një veturë policore. Kuvendi i Serbisë ka ftuar seancë të jashtëzakonshme dhe aty do të shfuqizohet pavarësia e Kosovës, ndërkash një protestë që pritet të jetë masive është paralajmëruar për të njëjtën dhe është përkrahur nga qeveria e Serbisë dhe të gjitha partitë më dha në vend. Ndërkash rebelimin e protestuesve kanë dënuar Forumi për Siguri dhe Demokraci dhe disa parti të tjera të vogla si G17+, që është pjesë e qeverisë. Policia nuk ka bërë të ditur për të arrestuar, rrugët e qytetit janë pastruar nga mbeturinat dhe xhamat e thyer. Kuvendi i Serbisë do të diskutojë fillimisht për gjendjen në Kosovë dhe më pas do të zhvlerësojë vendimin e pavarësisë së shpallur në Prishtinë. Lideri hungarezëve të Vojvodinës Nenad Çana ka thënë se partia e tij nuk do të votojë për shfuqizimin e pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se kjo nuk dërgon askund. Çana ka theksuar se Serbia së pari duhet të ndryshojë qëndrimin e saj dhe politikën që nuk është ndryshuar. Pak ditë më parë një grup ka shkatëruar ekspozitën e artistëve nga Kosova. Nëse të gjithë janë të barabartë dhe qytetarë të Serbisë, atëherë çdo kush ka të drejtë të hapë ekspozitë në kryeqytetin e tij, ka thënë Çanak. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Kalojmë në të tjera informacione. Analistët politik nga Kosova dhe Shqipëria thonë se pavarësia e Kosovës do të ndryshojë gjeopolitikën ballkanike. Ata po të tjera thonë se do të ketë edhe ndikime të mëdha ekonomike. Analistët kanë vlerësuar se shtetësia e Kosovës do të ndikojë edhe në rregullimin e raporteve rajonale. Në vazhdim kemi kronikën e Arton Konushevcit.
Ndikimi i shtetësisë së Kosovës në rajon do të ndikojë në ndryshimin e gjeopolitikës ballkanike, thonë analistët politik nga Shqipëria dhe Kosova. Ata vlerësojnë se do të ketë një ndikim të madh në aspektin ekonomik. Blendi Fevziu thotë se ky ndikim do të vijë më vonë dhe se sipas tij, faktori shqiptar do të ketë një peshë tjetër në Ballkan.
Padyshim që do të ndikojë sepse ndryshon krejt gjeopolitikën ballkanike, ndryshon balancat midis po i quaj fuqive dhe por padyshim ky është një proces, nuk është se ky ndryshim do të vijë menjëherë me të nesërmen, por është një proces që do edhe ky do të marrë kohën e tij, por padyshim ajo që është e reja është që faktori shqiptar, ai që quhet faktori shqiptar do ketë krejtësisht një peshë tjetër në Ballkan.
Edhe analisti tjetër nga Kosova, Lulzim Peci, thotë se pavarësia e Kosovës do të ketë ndikimin e saj pozitiv në rajon dhe se sipas tij shtetësia e Kosovës do të ndikojë në rregullimin e marrëdhënieve të mira në mes të shteteve.
Ndikimi i pavarësisë në rajon do të jetë i dyfishtë. Pikëspori Kosova do të fillojë që të trajtohet si shtet pikërisht rajonit, që nën kupton do të krijohet një cilësi i ri i marrëdhënieve në mes rajonit dhe Kosovës. Kjo është një element i parë që do të fillon të ndjehet më një herë në rajon. Elementi i dytë do të jetë qëndrimi i rajonit ndaj Serbisë për sa i përket Kosovës. Kjo është elementi tjetër, sepse Serbia momentalisht është në një formë të histerisë së vetë edhe mund të pritën reakcionet ndryshme të Serbisë dhe ndaj veneve të rajonit. Në këtë aspekt, çështjat vetë dy vendet më kritike në rajon, do të jenë Maqedonia dhe Malizi, sepse për Shqipërinë dihet që nuk ka problem përsa i përket njohjes së pavarësisë Kosovës edhe qëndrimit saj ndaj Kosovës.
Blendi Fevziu thotë se pesha e ish Jugosllavisë ka përfunduar që nga viti 1995, dhe se si pas Fevziut, nuk duhet të lidhet shumë me faktorin e ish Jugoslavis dhe se duhet të lidhet me atë të dezintegrimit të perandurisë otomane.
Në fakt ishte hapi i fundit i dezintegrimit perandurisë otomane dhe austro-hungareze në i kuptim, pasaj dhe halka e fundit të dezintegrimit të Jugoslavis, po pa dyshim dhe halka e parë që e nisi këtë dezintegrim 1981 me demonstrata dhe asaj koha dhe më pas me ngjarjet e 89-s, të mos me 89-s, por me gjitha të besoj që pesha e ish Jugoslavis kishte mbaruar tashmë që prej vitit 1995 dhe nuk duhet lidhur shumë me faktorin e ish Jugosllavisë, se duhet lidhur me dezintegrimin atë që thash rund Perandorisë Otomane, pra riformulimin e fuqive etnike në Ballkan.
Ngjajshëm mendon edhe Lulzim Peci, ai thotë se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe me përkrahjen e bashkësisë ndërkombëtare shënohet akti i fundit i dezintegrimit të ish Jugosllavisë.
E tash ne shpresojmë që me këtë po mbyllet një kapitull, mirë po kapitulli nuk do të mbyllet në tërësi derisa dhe Serbia të ndrojë qëndrimin e vet politik si ndaj Kosovës ashtu edhe ndaj regionit. Dezintegrimi në fakt ka përfunduar, por normalizimi i marrëdhënieve ende në region nuk ka përfunduar, domethënë i krijimi një klime të re të bashkëpunimit. Kjo ende nuk ka përfunduar. Domethënë ka përfunduar dezintegrimi, po pasojat e konfliktit do t'i kemi përpara vetit edhe një kohë gjatë.
Zoti Peci ka shtuar më tej se me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi, do të ndrojë komplet qëndrimi politik i rajonit në raport me Serbinë dhe në raport me Kosovën, sepse sipas Pecit, Serbia për herë të parë do të shohë vetveten që nuk është një shtet që mund të imponojë qëndrimet e veta dikujt tjetër. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sapo na vjen një lajm nga Mitrovica, ku mësohet se ka pasur një shpërthim në pjesën veriore të Mitrovicës, pra ndërtesës ku gjendet policia e kombeve të bashkuara dhe zyrat e OSBE-s. Mësohet se policia është në vendin e ngjarjes dhe ka bërë të ditur se nuk ka të plagosur. Dëmet e vetme janë dëmtimet e disa makinave përre dhe disa dëmtime të tjera materiale. Ky është shpërthimi i dytë që ka ndodhur në veri të Mitrovicës, që pas shpalljes së pavarësisë nga Kuvendi i Kosovës dje. Emisionin e vazhdojmë me një editorial nga e përditshme amerikane Washington Post, e cila i bën një vështrim shpalljes së djeshme të pavarësisë së Kosovës nga institucionet vendore. Më gjerësisht le të ndjekim përmbledhjen e artikullit.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte e paevitueshme dhe e shumëpritur, shkruan në editorialin e sot me titullin Kosova e pavarur e përditshme amerikane Washington Post. Vitet e represionit serbe kanë bërë që shumica shqiptare kurmë të mos pranoj pushtetin serbe dhe në pah Washington Post dhe shton se nëse çdo gjë shkon në regull, Kosova dhe të gjitha ish vendet e ish Jugoslavisë një dit dhe gjenden të bashkuara në bashkimin evropian. Kompletimi i një Evrope unike dhe demokratike do të kishte lindur shumë vite më parë, po të mos ishte nacionalizmi helmues i Serbisë dhe inkurajimi i tij nga Rusia e Vladimir Putinit, shkruan Washington Post, për të vënë pas se kjo nuk do të ndalë rreth 100 vendet e botës për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë dhe shumicën e vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Duke pohuar se do të jetë obligimi NATO-s që të evitojë çfarë do dhune, Washington Post shkruan se në fund të fundit do të varet nga serbet nëse do të kemi një Ballkan prosperues dhe paqësor. Nëse ata vendosin të heqin dorë nga nacionalizmi dhe të akceptojnë një të ardhme liberale dhe demokratike brenda Bashkimit Evropian, rruga e Kosovës gjithashtu do të bëhet më lehtë. Por nëse ata do të zgjedhin rrugën e rezistencës ndaj pavarësisë së Kosovës, serbet do të izolojnë vetveten nga Evropa dhe me gjasë do të bëhen vazal të Rusisë, konkludon e përditshmja amerikane Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Në mbyllet e emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Kombet e bashkuara, Këshilli i Sigurimit takohet sot me kërkesën e Rusisë dhe Serbisë për të diskutuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Moska dhe Beogradi kërkojnë nga Këshilli i Sigurimit të anullojë pavarësinë e Kosovës. Në takimin e sotëm, i dyti me radhë për Këshillin e Sigurimit pritet të flasë presidenti i Serbisë Boris Tadić. Pas takimit të dieshëm të Këshillit të Sigurimit, ambasadori rus atje Vitali Churkin tha se rezoluta 1244 dhe dokumenta të tjera hedhin poshtë pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër, ambasadori i britanik në Kombet e bashkuara tha pas takimit të dieshëm se Rusia ishte e vetme në qëndrimin e saj. Tbilisi Gjorgji. Presidenti Gjorgjis Mihail Saakashvili tha se pavarësia e Kosovës nuk paraqet kërcënim për Gjorgjin, pavarësisht kërkesës për shkëputje nga dy rajone si ai Abkazis dhe Osetis Jugore, megjithatë nuk pritet që Gjorgjia të bëjë një njohje të shpejtë të pavarësisë së Kosovës. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice i ka telefonuar presidentit serb Boris Tadić për të theksuar marrëdhëniet e fuqishme mes dy vendeve pavarësisht dallimeve rreth Kosovës. Tadić nga ana e tij ka përsëritur se nuk do ta pranojë kurrë humbjen e Kosovës. Sot Beogradi ka urdhëruar largimin e ambasadorit serb në Washington në ushtrinë proteste ndaj Shteteve të Bashkuara për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Moskë, Dimitri Medvedev, favoriti për të fituar zgjedhjet presidenciale të marsit në Rusi dhe njerësh personi që ka mbështetjen e Vladimir Putinit, tha se ai do të jetë kreu i shtetit pavarësisht posteve që mund të mbajë Vladimir Putini. Është folur shpesh se i zgjedhuri Putinit Medvedev do të jetë vetëm një president kuku, ndërkaq që është bërë qartë se Vladimir Putini pas largimit nga posti i presidentit do të mbajë postin e kryeministrit të Rusisë. Islamabad janë mbyllur votimet në Pakistan për zgjedhjet e përgjithshme derisa ka vazhduar dhuna dhe ekziston frika për manipulim të zgjedhjeve. Zgjedhjet ishin paraprak për muajin e kaluar, por u shtym pas vrasjes së ish-kryeministres Benazir Bhutto. Analistët thonë se partia e Bhuttos do të dalë fituese në zgjedhje. Mbi 80.000 trupa ishin sot në rrugët e Pakistanit për të parandaluar aktet e dhunës. Kandahar, së paku 35 civil afgan raportohen të vrarë nga një sulm vetvrasës që kishte si cak autokolonën e forcave ndërkombëtare. Në të tjera zhvillime ka shkuar në 100 numri i viktimave nga një sulm vetvrasës që ndodhi dje në Kandahar. Teheran, Iraku dhe Irani do diskutojnë për caktimin e vijës kufitare mes dy vendeve. Përfaqësuesit e dy shteteve do diskutojnë edhe për pastrimin e kufirit nga minat. Myni, policia gjermane ka bastisur shtëpite një numri gjermanësh të pasur të cilët besohet se nuk kanë paguar taksat. Rreth 1000 persona janë në hetime se kanë depozituar parat në Liechtenstein pa i deklaruar në institucionet fiskale gjermane. Stockholm, Suedia dhe Iraku kanë nënshkruar marrëveshjen që i lejon strehim kërkuesve irakian në Suedi të kthehen në vendin e origjinës edhe me detyrim. Suedia është vendi që ka strehuar më së shumti irakian se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian që nga ndërhyrja ushtarake në Irak disa vite më parë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9. 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju sjellim edhe njëherë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara njohin Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Presidenti Amerikan George Bush do të flasë sërish nesër për Kosovën. Shqipëria, Franca, Turqia, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara ngritën marrëdhënie diplomatike në nivel ambasadorësh me Kosovën. Afganistani, vendi i parë që njohë pavarësinë e Kosovës e bëri publik vendimin në valet e Radios Evropa e Lirë. Serbët në Kosovë dhe Beograd protestojnë kundër pavarësisë së Kosovës. Serbia tërhoqi ambasadorin nga Washingtoni në shenjë kundërshtimi ndaj pavarësisë së Kosovës. Vetëm pak më parë u njoftua për një shpërthim në veri të Mitrovicës pranë ndërtesës së policisë ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara dhe misionit OSBE-s atje. Nuk njoftohet për viktima, policia po heton incidentin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot një seancë tjetër të jashtëzakonshme për Kosovën me kërkesë të Rusisë dhe Serbisë. Mbi 1 miliard euro do të ndajë Bashkimi Evropian për Kosovën deri në vitin 2010, bëri të ditur Eurokomisioneri Evropian për zgjerimin Olli Rehn. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerësh mos nguroni të hyni në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org ku do të ndjeni me zhvillimet më të fundit në çdo kohë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.